un šajā rītā vēlos jums kopā lasīt no Jesajas 55. nodaļas dažus pantus. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas par velti, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savas ausis un nāciet pie manis. Uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēseli. Es jums celšu mūžīgu derību. Tas ir Dāvidam dotais manas žēlstības apsolījums. Un tagad ieklausieties pazudušā dēla līdzībā. Tad viņš stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, tēvs dod man īpašumu daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja piesties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēda maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēva. Viņam vēl tālu esot tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un appavus kājās. Vediet barotu teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un nu ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek? Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt, bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam barotu teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs. Bija pazudis un atkal ir atradies.
Ir prieks atkal visus jūs redzēt, un ir prieks, ka jūs sejās ir smaids, tātad šodien ir priecīga diena. Ir diena, kurā mēs esam visus rūpes nolikuši, un mēs esam atnākuši šeit, lai pabūtu kopā pie Dieva vārda. Vispār, ja jūs lasat Lūkas evaņģēliju, jūs zināt, ka 15. Nodaļa ir nodaļa par prieku. Kristus aicināja mums būt priecīgiem. Un tur ir rādīts, ka debesis priecājas par tādiem cilvēkiem, kuri varbūt sākumā nemaz nezin, ka viņi pazuduši, un kad Dievs viņus atrod, tad debesīs ir prieks. Tad tur ir runāts par cilvēkiem, kuri zina, kad ir pazuduši. Un arī tos Dievs meklē un atrod, un debesīs ir prieks. Un tikko mēs dzirdējām trešo līdzību par pazudušo dēlu. Te ir cilvēks tātad, kurš sākumā bija baudījis tēva mīlestību, kurš bija izjūts to labumu, bet tad, kā mēs redzam, viņš bija aizgājis no mājas. Un Dievs viņu gaidīja atpakaļ, tēvs viņu gaidīja atpakaļ un ar prieku to sagaidīja. Mums liekas, ka līdzībai par pazudušo dēlu nevajag daudz paskaidrojumu. Un tā ir iespaidojis mākslinieks, rakstnieks daudzu gadu garumā. Varbūt daudz jums, no jums esat redzējuši Rembrandta gleznu, kur tēvs ar jaunāko dēlu, kur tēvs, dēls ir pazemojies mīlošā tēva priekšā. Tā ir kļuvusi pat jau par tādu kā iedvesmotāju. Un arī šī frāze, barotais steļš, man liekas, ka tā arī diezgan pazīstama, vai ne? Cilvēki vienkārši saprot, ka stāsts par Dievu brīnišķo, piedodošo žēlstību, tātad šis ir stāsts, jā, kurš gatavs, tātad par tēvu, kurš ir gatavs pieņemt atpakaļ savai ģimenei grēcnieks pie pirmās atgriešanās pazīmes. Un tā patiešām ir vislielākā tēma, par kuru priecājas un kur cildim. Bet stāsts tver kaut ko dziļāku. Un tur ir kaut kas dziļāks, kā mēs pirmajā brīdī varam ieraudzīt. Bet labāk tagad viss no sākuma. Vispirms padomāsim par to, ko pārdzīvā ģimene. Kā jaunākam dēlam pēkšņi vairs nepatīk būt tēvu mājās, viņš grib iet prom. Un tā jau pat par sevi ir traģēdija. Bet tālāk mēģināsim saprast, ko nozīmē tēvu mantojumu pieprasīšana. To parasti darīja pēc likuma tikai tad, kad vecāki bija miruši. Tātad mantojuma pieprasīšana nozīmēja, ka dēls tēvam saka, tu man esi miris. Un tas arī ģimenē bija ārkārtīgi sāpīgi, ārkārtīgs negods. Un vēl vairāk, kad tēvs sadalīja mantojumu starp diviem dēliem, un jaunākais savu daļu pieprasīja kā? Naudā. Un tad jūs iedomājieties, kas bija jādara tēvam. Viņam bija tā viena trešdaļa, jo divas trešdaļas piederēja vecākam dēlam pēc mūsu likumiem. Bet viena trešdaļa tātad pienācās jaunākam dēlam. Kas viņam bija jādara? Viņam bija jāpārdod mājas daļu, viņam bija jāpārdod lauki kādam citam. Un tad viņa rokās bija kas nauda, ja? Tā trešdaļa. Trešdaļas vērtība no tā. Bet tēvs, viņš to visu izdarīja. Viņš to visu panes. Līdz pat mūsu dienām ir cilvēki no tradicionālās kultūras, tādām, kā tās bija Jēzus dienās, kuriem liekas, ka stāsts ir pilnīgi nepareizs un neticams. Tā toreiz, un kā saka tās kultūras, kas vēl nes to līdz šai dienai, tā tēvs nerīkotos. Tie drīzāk, ko viņi darīt? Paņem dumpinieku kārtīgi, sodīt. Nu, tas tāds mīļš vārds, ja? Bet kārtīgi sodīt un tad izmest ārā no mājas. Un tieši šeit stāstā, pirms dēls ir atstājis mājas, ir ievīts kāds noslēpums. Mūsdien rietumu kultūrā ir parasta kārtība, ka bērni atstāja mājas, dzenas uz lielpilsētām, pat uz ārzemēm, lai veidot savu nākotni. Bet Jēzus laikā kultūrā tas izskatījās kā apkaunojums ģimenei. Dēlam drīzāk bija jārūpējis par tēvu un māti vecumdienās. Un tālāk stāstā mēs lasām, ka tad, kad dēls bija sasniedzis savu tālo sapņu zemi, viņš tūlīt sāka tērēt naudu. Līdz ļoti drīz viņš nonāca problēmās. Nauda bija iztērēta, draugi bija izklīduši, zemē bija bads, un viņam nebija ko ēst. Un viņš degradējās līdz pat zemākam līmenim. Šis ainojums salīdzināmā rāda apstākļus, kādos cilvēks noved grēks. Jūdiem vispār nepatīka krāmēties ar cūkām, un te viņam tās ir jābaro. Pie kam, kā mēs dzirdējām, viņam pat nedod tās sēnās, ko cūks ēda. Un tad, kad viņš ir nonācis pašā zemākajā punktā, tad viņš beidzot atopas. Ka labāk būt tēvu mājās, kaut vai par kalpu. Jo kalpi tēvu mājās ir pēduši. Un viņš izlemj, ka viņš ies atpakaļ pie tēvu. Viņš lūks piedošanu un lūksies kalpa status. Viņš ir grēkojis pret debesīm un pret tēvu. Un viņš saprot, ka tas viņam ir jāatzīst. Te mēs redzam, kā Jēzus iezīmē cilvēku atgriešanos pie Dievu. Tikai tad, kad cilvēks apzinās savu grēcīgo stāvokli. Arī šodien, kad alkoholiķis ārstē, tikai tad, kad cilvēks saprot, ka viņš ir alkoholiķis, tikai tad var nākt palīdzību. Un līdzīgi ir arī ar to mūsu grēcīgo stāvokli. Kamēr mēs to neapzināmies, ir grūti palīdzēt. Un tad kādreiz Dievam nākas mūs iemest dubļos, lai mēs sāktu attapties, tā kā šis jaunais cilvēks. Un tikai tad, kad viņš pazemībā visu cerību liek uz Dieva žēlstību, kad viņš nekā neprasa, viņš ceļas un iet mājās pie tēva. Tā mēs redzam šajā līdzībā tiek runāts par dziļākām lietām. Un tomēr šajā stāstā spilgt iezīmēs tēva raksturs. Kāds to varētu saukt par skrejošā tēva līdzību? Tajā kultūrā vispār bija zem tēva goda kaut kur skriet un vēl dēlam pakaļ. Dēlam vajadzēja atnākt pie tēva, bet šis tēvs jau tālumā ieraudzījis dēlu, ņem kājas pa pleciem un skrien, lai dēlu pieņemtu atpakaļ mājās. Tāda un daudz pārāk ir Dieva iežēle. Līdzībā tēva prieks ir tik liels, ka viņš apskauj, krīt ap kaklu dēlam, apskauj, sveic viņu mājās ar skvēliem skūpstiem, un dēls ir pārsteigts, redzot, ka viņš netiek atraidīts. Viņš sāk izsūdzēt savu ainu, bet to nepaspēja, jo tēls nekavējoties liek saprast, ka dēls tiek pilnībā pieņemts atpakaļ ģimenei. Ar pilnu godu un priekšrocībām, kā nekas nebūtu noticis. Viņš saņem vislabākās drēbes, ģimenes gredzenu, sandals. Un tā šī dāsnā pieņemšana, protams, ir stāstā galvenais punkts. Ar to Jēzus skaidro, kāpēc notiek svinības. Jo redzēt, kā sākās šīs trīs līdzības, kāpēc viņš sāk stāstīt. Tāpēc, ka viņš bija kopā ar grēciniekiem, muitniekiem, ēda ar viņiem kopā, runājās. Un farizēji skatījās no malas, un ja nu viņš ir tiešām Dieva pravietis, vai viņš šādas lietas var atļauties? Bet Jēzus šeit skaidro, kāpēc notiek svinības, kāpēc ir par ko priecāties, ka tie cilvēki, kur līdz šim gājuši savus ceļus, tagad atgriež pie Dieva un iet Dieva ceļu. Un tādēļ, ka šī jaunā cilvēka degradācija bija pilnīgi apzināta, un ka viņā nebija nekā tāda, ar ko sevi ieteikt tēvam, vai arī kalp pāraugam. Un šeit mēs tādu kalps vēl tāds neliekas tik barks vārds, kā tur orģinālā. Tur ir vergs. Tātad viņam nav ko ieteikt. Un tādēļ īpaši spilgti iezīmēja šis tēvs spriedums. Jo šis mans dēls bija miris. Un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un vai tas nav iemesls priekam? Jā, dēls var gūt mieru, ja tēvs ir apžēlojis. Bet šajā stāstā ir vēl kāda dimensija, ko nedrīkstam palaist garām. Kad mēs domājam par Izraēļa tautu, tad viens no lielākajiem stāstiem Izraēļa vēsturē, protams, bija stāsts par to, kā Dievs viņus izved no Ēģiptes zemes. Un kā viņus vadīja uz apsolīto zemi. Pagāja daudzi gadi, un Jūdu tauta atkal bija nepaklausīga, un nepaklausības dēļ viņa tika aizvest gūtā uz Bābeli. Un tad pēc kāda laika, kaut arī daudzi gūstekņi atgriezās dzimtajā zemē, tomēr lielākā daļa Jēzus laika biedra atzina, ka viņi turpina dzīvot, no šodien tāds labs vārds, virtuālā gūstā, ļaunās un tumšās dienās, kad pagāni valda par viņiem. Un tāpēc viņi joprojām gaidīja uz Dievu, lai Dievs veiktu jaunu iziešanu, kas tur vadītu ārā no viņu garīgā un arī sociālā jūga, un atjaunot viņu laimi uz visiem laikiem. Un tad, kad Jēzus stāstīja līdzi par nepaklausīgo dēlu, kurš pazustu tālā zemē, kurš tiek gaidīts mājās un kuram pārnākot svin plašs svētkus, kas tas tika uztverts kā norāda uz Izraēla cerību. Jēzus sniegt tās līdzības vārdu, jo šis dēls bija miris un atkal ir dzīvs, Ecēķeļa 37. Nodaļas tēmas par augšam celšanās gaismā tika lietoti kā tēlainu valoda par patiesu atgriešanos no gūsta. Tas ir no apspiestības un no grēka verdzības. Jā, saka Jēzus. Un tieši tas notiek šeit. Kad cilvēki atgriežas, pievēršas viņa evaņģēlī vēstī, tad tur notiek atgriešanās no grēka, no gūsta. Vai tas citiem patīk, vai arī nepatīk. Un Jēzus atbild farizējiem, kuri kritizē Jēzus draudzēšanos un patiešanu kopā ar grēciniekiem ir, ja Dievs piepilda savu apsolījumu jūsu acu priekšā, jūs nedrīkstat man pārmest, ka es piedalos svinībās ar atstumtiem un grēciniekiem. Tas ir ne tikai taisni, bet arī pareizi. Klausoties šajā līdzībā, pastāv briesmi šo stāstu sadalīt divās daļās. Var priecāties par to, kā tēvs pieņem pazudušo un aizmirstam otro daļu par vecāko brāli. Otrā daļa ir nesaraujami saistīta ar pirmo. Šī stāsta otrā daļa ir tikpat svarīga un cieši savīta ar pirmo. Pirmajā daļā tiek, kā mēs redzējām, pievērst uzmanību tēva mīlestības cenai. No brīža, kad viņš dod dēlam to, ko dēls pieprasa, līdz brīnišķīgajam brīdim, kad dēls pārnāk mājās un tiek pieņemts ģimenē. Bet šeit, otrajā daļā, mums atklājas paplašināta aina par to, kas ir Dieva mīlestība. Un par to, kādu modeli savai kalpošanai Jēzus Kristus ir izvēlējies, pieņemot atstumtos un grēciniekus. Un tā domājot par šo otro daļu, ir kāds piemērs. Kādam parka kopējam bija jārūpējas par parka tīrību. Ar īpašu īrboli garā kārtī viņam bija jāpaceļ atkritumi. Viņam apkārt bija brīnišķīgas puķu un koku skaistums. Ar saules mirdzumu tikko izplaukušās pavasara lapās. Bet viņa acis vienmēr raudzījās uz leju, uz izmestiem papīriem, savītušām lapām, pamestām pudelēm un vēl daudzām citām atkritumiem. Un tas viņam viss bija jāsavāc. Saticies ar savu draugu, viņš galvu nepaceļot teica, atkritumi iznīcina dabu šajā parkā. Tātad viņš redzēja vienīgi slikto, un viņš bija akls uz skaisto. Tā varam formulēt vecākā brāļa rīcību šajā stāstā. Un tieši vecākā dēla apraksts ir tas, kas kā sitiens tiek vērsts pret Jēzus darba kritiķiem. Farizēju un rakstu mācītājs skats vairāk bija vērsts uz grēcinieku un nodokļu iekasētāju sliktumu, cik viņi ir slikti, cik viņi briesmīgi un tā tālāk. Un uz to, ka Jēzus bija atļāvies ēst ar tādiem, neskatoties to, kas sev bija devies par Dieva valstības pravieti. Tātad viņi neredzēja saules mirdzumu uz pavasarī izplaukušām lapām un ziedos. Viņi nespēja ieraudzīt Dieva mīlestību. Tur, kur visi šie nelaimīgie cilvēki piedzīvoja dzīves pārmaiņu, bija dziedināti. Viņu dzīve bija izmainīta fiziski, emocionāli, morāli un garīgi. Tur kritiķi vienīgi varēja redzēt cilvēcīgos atkritumus, kurus viņi parasti nicināja un no kuriem viņi izvairījās. Un tad interesanti paskatīties, kā iezīmējas vecākā brāļa portrets tajās frāzēs, kā mainās šīs te frāzes, jā, sarunā. Piemēram, kalps saka, tavs brālis ir pārnācis. Bet vecākam brālim par to nepatīk domāt. Viņš dusmīgi saka uz tev, šis tavs dēls. Bet tēvs laipni atgādinot patiesību saka, šis tavs brālis. Un tad dzirdām, kā vecākais dēls runā uz tēvu. Redzi, cik daudz gadu es tev kalpoju. Tātad oriģinālā vārds skan asāk. Redzi, cik daudz gadu es tev vergoju. Būtībā jaunākais brālis bija aizgājis. Tēvs ar vecāko dēlu strādāja kā partneri. Manta bija sadalīta. Viss tagad piederēja ne tēvam, bet kam? Vecākam dēlam. Un te jau parādījās tā problēma. Jaunākais savu daļu bija notriecis. Un ar to brīdi, kad jaunākais ir pieņemts ģimenē ar visām tiesībām, vecākais skaidri redz, ka tas, ko jaunākais bija notērējis, tagad tiks atkal paņemts no viņa īpašuma. Nu, mantojumu es gribēju teikt. Un tālāk atkal interesanta frāze, ko izsaka šis vecākais brālis. Kur Jēzus tā piesaist saviem pretiniekiem? Viņš saka, nekad es neesmu pārkāpis tavas pavēles. Un tā lielies arī farizēja. Jūs atceraties, kā apustuls Pāvils pa sevi sacīja. Bija dedzīgs, ka vajāja Kristus draudzi. Pēc bauslības taisnības biju nevainojams. Bet morālais pārākums, kurš parādās, kauks, sniegs, tiek kausēts. Dieva mīlestības saulē. Tur notiek augšām celšanās, kur visapkārt mutuļo jaunu dzīvību. Tur ne tikai būt piemērot, bet tur noteikti ir jāsmin. Un ir jāpriecājas. bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Nepriecāties ir nepateicība Dieva labvēlībai. Tā ir kā Dieva darba aiz visā neredzēšana. Tādi cilvēki tiešām raugās tikai uz atkritumiem, bet atsakās smaržot puķis. Attiecībā par to, kā Dievs darbojas Izraēlā caur Jēzu, mēs atkal un atkal no jauna varam redzēt, kā jauns Dieva valstības darbs virzās uz priekšu, un patiešām, ka tā ir atgriešanās no jūga. Grēcinieki un atlaidīties sajūt, ka ir pieņemts sadraudzībā ar Jēzu, un tā tad ar Dievu tādā veidā, kā agrāk viņiem tas likās pilnīgi neiespējami. Bet tur, kur virzās Dieva darbs uz priekšu, tur vienmēr ir kāds, kurš kurna. Kā nav tas tik vienkārši? Kā Dievs nevar tik vienkārši būt tik labvēlīgs, ka cilvēks, kuri vienmēr rīkojušies, varbūt pareizi, ka tos taču nedrīkst ignorēt. Tā tas notika laikā, kad gūstekņi atgriezās no Bābeles. Bija vairāk Izraels cilvēki, ne tikai samarieši, kuri negribēja redzēt gūstekņus atgriežamies atpakaļ savā zemē. Un tā šis stāsts arī atklāja kurnētāju sautīgumu. Vecākais brālis savā dedzībā rāda, ka viņam vairs nav nekādas cieņas pat pret tēvu, ka viņš tā var mīlēt to grēcnieku. Bet jaunākajam, kurš bija aizgājis no tēva un atgriezās, šī cieņa tomēr bija. Viesu klātbūtnē vecākais dusmās izteica visu to, ko viņš domā, un viņš atsakās uz tēvu aicinājumu ienākt. Bet te mēs redzam, tēvs turpin būt labvēlīgs pret viņu, šoreiz pret šo savu paštaisno vecāko, un jāsaka vienā ziņā, pazudušo dēlu. Ar to Jēzus grib pateikt, ka kurnētāji arī nav izslēgti no viņa labvēlības loka. Viņš vēlas arī uzrunāt farizējus un rakstumācītājus, norādot, ka Dieva labvēlība patiešām aizsniedz tādus cilvēkus, par kuriem neviens nespēja iedomāties. Ja šie cilvēki nevēlas piedalīties svinībās, tā ir viņa izvēle. Bet tā tam nevajadzētu būt, jo Dievs viņus arī mīl. Šī situācija būtībā parāda, šī līdzība būtībā parāda situāciju, kāda bija draudzē īspirms pēc Jēzus aiziešanas no šīs zemes. Draudzē ienāca jauni un jauni cilvēki. Ienāca arī to cilvēku daļa, ko sauca ebreji par pagāniem. Tātad ne ebreji kristieši, jeb pagānu kristieši. Toreiz gan jūdiem, gan jūdu kristiešiem bija grūti par šo faktu priecāties. Tieši tāpat kā Pāvils to atklāja. Un kādēļ viņš rakstīja vēstuli romiešiem? Mēs zinām, ka romiešiem arī, kāpēc tik vēstuli rakstīja, tāpēc, ka bija šī problēma. Un bija savukārt ļoti svarīgi, ka jaunās draudzes nekad nedot iespaidu, ka Dievs ir pārtraucis savas attiecības ar vecāko brāli. Bija jāuztur līdzsvars. Ģimenes svētki būtībā bija par to, ka ģimene apvienojas, ka ģimenē ir vajadzīgi abi brāļi, vecākais un jaunākais. Viņi viens bez otra nevar iztikt. Jaunākam dēlam ir jāmācas no vecākā dēla paklausība. Bet vecākam no jaunākā dēla ir jāmācās apzināties savu grēcīgumu, savu grēcīgo stāvokli. Arī viņam ir vajadzīga žēlstība. Kā mēs redzam, šeit ir parādītas evaņģēlija abas puses – žēlstība un paklausība. Stāsts, protams, ir nepabeigts. Mēs dabīgi gribam zināt, kā situācija ir izcinājis tālāk. Kā tālāk uzvedās jaunākais brālis, vai viņš atkal kaut kur neaizskrēja prom? Kā viņi vienojās tālāk, vai apbrāļi salīga, un vai vecākais brālis ienāca mājās? Dažreiz stāstītājs atstāja mūs sēžot uz soli malas, un kā tas ir šeit, un liek mums pārdomāt un jautāt, kur un kā mēs sevi redzam šajā stāstā. Varbūt ir brīdis pienācis, kad mums pašiem sevi dziļāk ir jāieskatās un jāpārdomā par sevi, par mūsu draudzi, par aktivitātēm, kas mūsu draudzē notiek. Mēs priecājamies, ka mums ir Alfa. Bet ziniet, tas ir tagad. Mēs tiešām aicinām vēl katram padomāt par saviem draugiem. Lai arī viņiem būtu prieks, lai viņi varētu priecāties kopā ar mums par Dieva brīnišķīgo žēlstību. Aiciniet nākošā trešdienā, 18:30. Mēs varam kļūt par cilvēkiem, pie kuriem caur kuriem, tātad mēs varam kļūt par cilvēkiem, caur kuriem augšam celšana var norisināties pie citiem. Evaņģēlijs ir spēcīgs. Kristus balss liek celties. Un Kristus vēlās caur mums runāt. Kā mēs varam Dieva milzes svētkos pieņemt ne tikai jaunākos brāļus, kuri nāk atpakaļ no garīgi mirušu stāvokļu, un kā mēs varam pieņemt arī vecākos brāļus, kuri domā, ka viņi neko sliktu nav izdarījuši? Tātad tie jautājumi, par kuriem mums jādomā. Bet atcerēsimies, ka Kristus aicina visus, gan jaunākos, gan vecākos, atgriezties no grēkiem. Jēzus ir mūsu lielais ārsts. Viņš vēlas nest dziedinājumu visiem. Un Tēvs nepacietībā mūs gaida atpakaļ Tēvu mājās, lai varētu svinēt svētkus.
Lūksim Dievu.
Mūsu debesu Tēvs, mēs šajā rītā priekā un pateicībā nākam pie Tevis, ka Tu esi mūsu mīļais Tēvs, ka Tu esi darījis visu, lai mūs glābtu, un ka Tavas rokas vienmēr ir izplēstas pretī mums. Mēs pateicamies par to, ko Jēzus ir izdarījis Golgatas kalnā. Mēs pateicamies par visu viņa dzīvi, par to, ka viņš mums ir nācis un atnesis Tavu mīlestību, atnesis un parādījis, kāds Tu esi. Un, kungs, šī brīdī mēs nākam pie Tevis. Mēs neesam tādi, kādiem mums vajadzētu būt. Mums ir kļūdas, mums ir grēki, pārkāpumi. Bet Tava roka katru no mums var dziedināt. Kungs, šķīsti mūsu pārkāpumus, mūsu grēkus, šķīsti mūsu sirdis un palīdzi, lai mūsu ceļi būtu Tavi ceļi. Un lūdzamies, kungs, arī, lai mēs spētu iedrošināt citus, iet šo ceļu, jo Tu esi mūžīgais Dievs, kurš vada mūsu mūžīgās stāvmājās, kur būs mūžīgs prieks. Un tā, katru no mums padari par saviem mācekļiem, par saviem sūtņiem, lai mēs spētu atrast tos, kas mums ir blakus mūsu ikdienā un vadīt pie Tevis. Tāpat arī turpinām lūgt svētības par alfas kursu, kas tiek noturēts katru nedēļu. Lūdzamies, lai Tavs gars būtu klāt, lai Tava žēlstība būtu ar cilvēkiem un lai viņi Tevi atrast. Tāpat lūdzamies arī, Kungs, par tiem, kas šodien nevarēja atnākt, kas ir slimi, nespēcīgi. Un lūdzamies īpaši par tiem, kur ir līdzīgi pazušam dēlam aizgājuši tālu no Tevis. Kungs, vadi mūs visus kopā pie Tevis, Tavās mājās. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.